Euskadi Irratian, Faktoria.
25 minutu goizeko 9ak izateko, justizia errestauratiboa izpide nagusi hartuta, orduerdi barru abiatuko da Bilbon, bi egunez egingo den kongresua. Justizia errestauratiboa da, biktimari eragindako kaltea konpontzeko justizia eredu alternatiboa. Kasu askotan, bitartekari baten laguntzarekin, biktimaren eta salatutako pertsonaren artean hartu emana ezartzen dena, eta helburua izaten da, salatutako pertsona biktimari berak sortu duen egoera hori gainditzen laguntzea. Eta bertan parte hartuko dute nazioarte mailako adituekin batera, aztergai izango dituzte, Europako beste zenbait herrialdeetan zer eta nola landu izan den justizia errestauratiboa, eta guzti hori nola uztarlitaken eta nola ekarlitekeen gurera. Gurekin dugu Roberto Moreno, justizia errestauratiboan aditua eta arartekoan justizia alorreko arduraduna. Moreno jauna, egunon.
Egunon bai.
Gaur biharretan kongresua, nazioarteko hainbat esperientzia biltzeko, ze ikuspegi berri espero duzue kongresu honetan?
Bueno, berri hemen partekatzeko ekarri doguz Europan eta baita estatuan azken hamarkadan egin diren justizia restauratiboko hainbat ekimen, bai? Baina uztartzeko esan dozunez, gube bai Euskal Herrian behitxo zerbitzu publikoa bitartekaritzakoak 2007an hasi ziren, eta Europako forumean 2008tik dago Jaurlaritza, Eusko Jaurlaritza, eta 2010an jadanik izan zan kongresu bat Europako begiradak ekartzeko. Orduen azken hamarkadan Euskal Herria be hainbat ekarpen egin daun nazioarte mailan, eta orain da momentua espetzeen gaineko transferentzia gauzatu dela ikusteko, horretan be zelan gauzatu aldiren beste urrats bat emoteko, eta horretarako nazioarteko esperientziak be bai ikusi.
Orain arte hemen egin den bidea aintzat hartuta aipatu duzu 2007a, beraz orain dela 15 urte lehenengo esperientziak egin zirenetik, ze eratako delituetan eta ze eratako egoeretan aplikatu izan da orain arte batez ere justizia restauratiboa?
Hori da hemen emon behar dan urratza, ez da nazioarte mailan erabat frogatuta dago batez be baliagarria dela delitu larrietan, bai? Eta hori hemen bakarrik gertatu da justizia errestauratiboa gertatuanean etako preso hoien eta euren biktimen arteko Maixabel pelikulan agertzen dan topaketa horietan, ze zerbitzu publikoan, hau da justizia errestauratiboko zerbitzuan, lehen bitartekaritza penaleko zerbitzuan, 180 izaten direz delitu arina, kondino falta da kultura juridiko hori, eta egia da bertoko legeria Europako hegoaldeko herrialdeena ez dauela bidea emoten bestelako justizia motak esartzeko horren erraz, bai? Esaten jako oportunidadearen printzipioa herrialde anglosajoietan, horretan bai moldagarriagoa izaten da prozedura, eta hemen prozedura oso istuak izaten dira. Alan da guzti be, delitu larriak be bai egin dira, ez da izan gehiengoa, eta batzutan delitu harinen atzean dagoena bada gatazka larria, bai? Orduen hori konpontzen danean eraiten dagoena da bestelako delitua larriagoak ez gertatzea etorkizunean. Orduan badeko olako eragin preventiboa ere.
Maixabel filmean biltzen da justizia restauratibo kasu argi bat, Maixabel Lasaren eta Ibon Etxezarretaren arteko hartu eman hori biltzen duena. Filmak eragin zuen ikusmina eta gerora izan duen arrakastaren ondoren, edatu dira eskariak, ugaritu dira eskariak?
Esango neuke guk adituok eta jadanik honetan 20 urte daroa guzanak, izan da nik Maixabeleri esaten dotzat, bai? Zuk lortu dozu gu 12 urtean ez dugune lortu, bai? Hau da, gizarteratzea. Horre bai ekarri dau, bai? Interesa eta eskaera gehiago. Ez horren beste zerbitzu publikoetan ze deribazioa epaiek egiten dabe, bai? Alderdiek eskatu aldabe, baina hor dago beste lan bat, voluntarioa da epaiek bideratzea ala ez zerbitzu publiko honetara, eta voluntarioa den hinean, ondino trebatu behar dira epaileak beste kultura honetan. Baina egia da, orain gure dugu beste urratza emon, hau da, Restorative Justice for All, hau da, justizia errestauratiboa guztientzako, ze Maixabelena badakazu oso ez dakit, salbuespenekoa, oso berezia, prozesu luze baten ostekoa, eta guk gure duguna espetxe sisteman batez ere da, ezartzea delitu guztietarako eta preso guztietarako, eta baita trebatzea espetxeetako langileak justizia restauratiboa izateko transversala, genero politikak bezala. Bai? Hau da, eragiteko sistema osoan, sistema penala eta espetxe sisteman behar da izan, adibidez gatazkak konpontzeko beste bide bat presoen artean eta zeitzik ez funtzionarioen eta presoen artean ere. Bestela geratuko dira horrek salbuespeneko kasuak oso entzutetsuak izaten direnak, baina benetan eragina izaten dau beste kultura hori esartzen danean sistema osoan.
Maixabelen kasuan bezala, kasu haietan justizia errestauratibo alegin horietan parte hartu izan zuten eta kopresoen kasuan langraiz bidearekin bat eginda zeuden presoek. Azkenaldian izan da bide horrekin bat egin ezarren beste preso batzuk baita ere hori eskatu dutenak?
Ez hori bakarrik, badira ez dakit 7-8 urte elkarte bat hasi izana Zaballako lehen langraitze espetzean justizia restauratiboko programak egiten, bai? Preso komunak edo preso sozialak deitu gure dosun moduan, hau da, motivazio politikokoak ez diren presoak eta kasu oso larrietan hilketak eta gertatu dira eta hemen Euskal Herrian ez dira horren ezagunak, baina emoitzak oso onak izan dira ere, batez ere biktimaren aldetik, bai? Ze sistema honetan lehenengo aldiz biktima dago sistemaren zentruan, ze sekula ez jako galdetzen zer behar dauen, zelan sentitu dan, eta zelan zenolako beharrak daukosan, eta horren arabera egiten da prozesua, baldin eta biktimarioa, hau da, delitugilea, prez badago horren gaineko erantzukizuna hartu eta alden neurrian egindako kaltea konpontzeko.
Baina etako presoen kasuan izan dira langraiz bidearekin bat eginez, baina gerora eskatu dutenak, orain azkenaldian bide hau hartzea?
Ni adituan az, baina ez dakit, orain ez nago Eusko Jaurlaritzan, baina bai, justizia zuzendariak esan dau, beste eskaerak, beste etako preso oiak ez da, eta desagertute dago, bai mundu horretako bestelako eskaerak bai egon direla, eta bai agertu dabe bai edabideetan hor estatuko estatuaren aldetik bebai gauzak mugitzen ari direla. Ez bakarrik Euskal Herriko kartzelan dagozen etako presoiak, baixik eta bebai kanpoan dagozen artean, badala mugimendu bat, eta bueno, nik jarraitzen dut edabideetan agertu danaren arira, eta bueno, adituan naizelako honetan eta interesa handia ekotelako, ez dakit askori, baina bai badirudi horre eskaerak egon badirela.
Ezinbestean justizia errestauratiboa denbora pasa ondoren aplikatu behar da. Alegia, zauriak izten lagunduko du, baina heldual izateko ezinbestean urte batzuk pasatu beharra dago.
Delitu larrietan, gorroto delituetan, delitu, hau da, violentoetan denborak bai, denborak luzeak izaten dira. Horrek ez dago esan gure, hau da, justizia restauratiboa da prozesuaren amaiera. Hau da, lehenengo jakin behar da eta biktimari lagundu behar jako ia zenolako beharrak dekozan, eta agian urteak pasa ala konpondu dauzenian bere lehenengo biktimizazioaren kalteak ez da, hau da, psikologikoa, sozialak, zenolako beharrak daukozan, handik urte batzuetara eta benetako beharrak beteta ausenean, orduen batzuk delitu larri eta batez ere hori zirkulo amaitzeko eta izateko, itziteko ja bere identitatearen partea izateari biktima izatea, ze biktima ezin zara izan bizitza osoan, orduen sortzen direz horrek galderak bakarrik biktimarioak erantzun aldauzenak, zeitzik, ni, bai, zeitzik gertatu zan, zelan sentitu zinen hilketa egin zendun egunean. Horrek lotzen dau biktima eta biktimarioa delitu larrietan, ikuste zina den ari bategaz, bai, eta horregatik, bai, delitu larrietan normalean denbora pasabear izaten da. Baina gainontzeko delituetan, eta bebai delitu horren larriak ez direnak, baina oso kaltegarriak direnak, intrajudiziala egiten da zerbitzu juridikoetan, hau da, justizia restauratiboko zerbitzuetan, epaitegietan, deribatzen dau epaiak, emoten dau, bi hilabete, zerbitzuak bere lan egiteko, eta baita delitu larrietan be, batzutan, bi hilabete horietan, lortzen da akordio bat. eta hori integratzen da ostrabe prozesu judizialean. Orduen hemen dagoz, ba, modu asko egiteko, eta baina bai, egisara denbora oso garrantzitsua dela, ze denborak biktimarenak, eta prozesu judizialenak gehienetan ez datoz bat, batez be delitu larrietan, horregatik espetzean, ja denbora pasadanean, ba, lan handia egin alda justizia errestauratiboa esartzeko, eta horretarako hau kongresua.
Bederatzietan hasiko da kongresu hau, nazioartatik ze ereduri begiratzea bereziki gomendatzen diguzu, nundik har daitezke ideia edo eredu baliagarriak?
Nik aldarrikatzen dut euskal eredua, bai? Hemen hasi ginen ja duela 15 urte, egisara bai, Europako zentruko Belgikan adibidez, ba urratsak emon dira espetxe sisteman, gure tamainagatik bai beti ba adibidez Finlandiako espetxe sistema beti eredugarria izan da guretzako, baina nik uste euskal gizartean bizi izan dugun gatazkagatik kartzelen gaineko bestelako kontzientzia bat badago, beldurraren diskurtzotik ba aldentzen dana, bai, eta badago gizarteratzeko, presoak gizarteratzeko eta bigarren aukera hori emoteko aukera bat dagola hemen Euskal Herrian, eta nik hori apostua egiten dut, hemen duela 30 urte be bai presoen aldeko elkarte asko dagoz gizarteratzearen alde, orain trebatzen ari direnak bai justizia restauratiboan, eta aukera dago hiru espetxeetan, ba, guk sortzeko gure eredua, bai, inorreri begiratu gabe. Horregatik gube aportazio eta ekarpen handia izan gara, herri txiki bat bezala justizia restauratiboan politika publikoetan esartzen, eta gu gara eredua orain, hainbat herrialdetako be.
Ba, Roberto Moreno, justizia errestauratiboan aditu, arartekoan justizia alorreko arduradun, ordu laurden barru hasiko den kongresu horri buruz. Eskerrik asko gaur gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.